Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
În această seară, așa cum v-am promis de dimineață, ne vom întoarce la capitolul 24 din Matei. Și sunt atât de entuziasmat și nerăbdător în legătură cu mesajul nostru din această seară și sunt încântat că sunteți cu toți aici, gata să ne întoarcem la acest capitol măreț. Cred că dacă aș predica tot timpul în acest fel, duminica dimineața și duminica seară pe același subiect, mi-ar scurta puțin recapitulările, pentru că nu ar trebui să facem o trecere peste un interval de timp atât de lung. Așadar, ne uităm la capitolul 24 din Matei, marele discurs de pe muntele măslinilor, predica Domnului nostru ținută pentru a ne învăța despre a doua sa venire. Este un capitol extraordinar. Ucenicii au pus întrebările din versetul 3 care declanșează această predică extraordinară. Întrebările lor sunt: spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Ce lucruri? Distrugerea Ierusalimului, distrugerea templului, venirea lui Mesia în împărăția sa. Când se vor întâmpla aceste lucruri? Și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului? Ei vor să știe când își va întemeia Mesia împărăția sa, când își va judeca dușmanii, când va curăța Ierusalimul, când îi va aduna pe evrei împrăștiați și își va întemeia împărăția. Și au sentimentul că este foarte, foarte aproape, că s-ar putea întâmpla în orice moment, așa cum am învățat deja în studiile noastre din acest capitol. Ei au sentimentul că este chiar după colț, poate doar la câteva zile distanță sau, în cel mai bun caz, poate la câteva săptămâni, cu siguranță nu mai mult de atât, pentru că Iisus spusese că va fi o pustire asupra Ierusalimului și a Israelului, un timp de purificare, că va fi o dărâmare a templului, iar ei trebuie să fi crezut că asta însemna că va începe reconstruirea marelui templu milenar, că el urma să vină numele Domnului, că era foarte aproape și cu siguranță că el era Mesia. Și în același timp, pentru că el fusese anunțat de Ioan Botezătorul, iar el va trebui să judece națiunile fără Dumnezeu care îl respinseseră pe el și pe poporul său. Totul părea să se împlinească în acest moment. Dar ca răspuns la întrebarea lor în versetul 4 până la sfârșitul capitolului 25, Iisus dă cel mai lung răspuns la orice întrebare pusă în Noul Testament. El le spune că venirea sa este în viitor. El nu le spune cât de departe în viitor. Niciunul dintre noi nu știe asta. Noi știm mai bine decât ei pentru că am trăit cei 2000 de ani de atunci, dar nu știm cât de departe este încă în viitor. Dar începând cu versetul 4, Iisus spune: sunt unele lucruri care se vor întâmpla înainte de venirea mea. Când aceste lucruri vor începe să se întâmple, fiți pregătiți. De fapt, în versetul 8, el le numește începutul durerilor nașterii. Nașterea fiind venirea lui Mesia în împărăția sa. Și vor fi niște dureri ca durerile nașterii chiar la sfârșit, chiar înainte ca Mesia să vină în împărăția sa. Astfel că el le spune că nu este acum. Mai sunt încă niște dureri ale nașterii care vor veni în viitor. El nu le spune cât de departe în viitor se vor întâmpla, dar descrie caracterul acestor dureri ale nașterii din viitor care vor aduce împărăția sa glorioasă. Acum, aduceți-vă aminte ce v-am spus în această dimineață, și anume că tot ceea ce spune el se va întâmpla în viitor. Dacă acestea sunt durerile nașterii până la sfârșit, durerile nașterii până la stabilirea împărăției, atunci ele trebuie să vină chiar la sfârșit, așa cum durerile de naștere la o femeie vin chiar la sfârșitul sarcinii, chiar înainte de nașterea acelei noi vieți. Astfel că Domnul descrie ceea ce se va întâmpla chiar la sfârșit. El ne îndreaptă atenția spre o perioadă numită în versetul 21, necazul cel mare. Un timp în viitor care se află înaintea noastră și toate detaliile la care ne vom uita în această seară indică acel timp. Acum, încă un detaliu pentru a clarifica lucrurile. Aduceți-vă aminte că atunci când ucenicii au privit la profeții Vechiului Testament, Isaia, Ezechiel, Daniel, când au privit la Zaharia și chiar la alți profeți mici și au văzut că Mesia urma să vină, profeții nu au separat niciodată o primă și o a doua venire. Ei au vorbit doar despre venirea lui Mesia și despre tot ceea ce avea să facă. Și astfel li s-a părut că prima dată când va veni Mesia va fi singura dată când va veni și că va face totul atunci. Ceea ce nu vedeau ei era că va fi o primă venire, o perioadă lungă de timp și apoi o a doua venire. Noi știm că este adevărat. Nimeni nu neagă acest lucru pentru că ne aflăm chiar acum în acea perioadă lungă. Iar acea perioadă a fost ascunsă profeților din Vechiul Testament. Pavel o numește o taină ascunsă timp de veacuri, dar descoperit acum. Astfel că ne aflăm în acea perioadă de timp, așteptând viitoarea venire a Domnului Iisus Hristos. Și înainte de venirea lui, spune el, vor exista aceste dureri ale nașterii care vor avea ca rezultat stabilirea împărăției sale. Și sunt 6 dintre ele, începând cu versetul 4. Prima a fost înșelarea și ne-am uitat la asta în această dimineață, la înșelare. Drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă sau literalmente, țineți ochii deschiși, aveți grijă, să nu vă înșele cineva. Fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul și vor înșela sau vor duce în rătăcire pe mulți. Și am subliniat că întotdeauna vor exista Hristoși falși. Întotdeauna vor exista oameni care vor pretinde că sunt Iisus Hristos. Ei avem astăzi în lumea noastră spunând că ei sunt Hristos, că ei sunt unși și că ei sunt salvatorii lumii. Ei vor fi mereu prin preajmă. Dar textul nu se referă la cei care sunt aici, acum sau la cei care erau acolo în timpul Noului Testament. El se referă la cei din viitor, când vor fi o abundență de falși mesia, care vor apărea pentru a încerca să elibereze o lume aflată într-un haos absolut. Pentru că, dacă citim corect celelalte pasaje, ele ne spun că timpul necazului, timpul durerilor nașterii, va fi un timp în care toate sistemele omului vor începe să se dezintegreze. Un timp în care Domnul înlătură influența restrictivă a Duhului Sfânt și care împiedică păcatul să-și atingă potențialul maxim. Toate acestea vor fi înlăturate, iar păcatul va fi dezlănțuit. Și astfel, în acel moment, pe măsură ce sistemul începe să fie distrus de propria sa păcătoșenie, vor apărea o mulțime de falși liberatori și falși mesia, care vor încerca să-i convingă pe oameni să-i urmeze. Cel care va reprezenta acest grup va fi unul numit cum? Anticrist. Și el va fi cel mai mare fals mesia, cel mai mare fals salvator pe care lumea îl va vedea vreodată. Și s-ar putea chiar să mai existe și alții care să concureze pentru puterea lui, până când își va asigura în cele din urmă puterea la nivel mondial. Așadar, Domnul Iisus spune, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Și am citit în ultimul nostru mesaj din Daniel capitolul 8, din Daniel capitolul 11, din Apocalipsa capitolul 13, din Apocalipsa capitolul 19, din 2 Tesaloniceni capitolul 2. Și toate aceste pasaje ne vorbesc despre acest anticrist înșelător de pe urmă. Și am mai observat aici că perioada durerilor nașterii, numită aici necazul cel mare, acea perioadă are la început venirea acestor înșelători. Și acest lucru este în concordanță cu ceea ce aflăm din cartea Apocalipsa. Așadar, primul semn, prima dintre durerile nașterii, care începe să se desfășoare în perioada necazului, este o perioadă de mare înșelăciune, întruchipată în special de înșelăciunea lui Anticrist, care determină întreaga lume să-l urmeze și să-i se închine ca și cum ar fi Dumnezeu, eliberatorul suprem al omului. Acum să trecem la cel de-al doilea semn. Ei voiau semne. El spune, iată semnele care sunt începutul durerilor nașterii. Nu sfârșitul, ci doar începutul. Și v-am arătat că, așa cum o femeie are un copil și durerile nașterii au la început o anumită distanță între ele sau un anumit interval între ele, dar apoi devin tot mai apropiate, tot mai dese, până când vin foarte repede una după alta, chiar înainte ca pruncul să se nască, tot așa va fi în vremea necazului cel mare. Durerile de la început au o anumită distanță între ele și apoi se apropie din ce în ce mai mult până când vin aproape concomitent într-un holocaust de traume explozive care au loc chiar la sfârșit, când vine împărăția. Dar pe măsură ce începe să se desfășoare, apar mai întâi înșelătorii care se oferă să rezolve toate problemele lumii. Iar lumea noastră va fi pregătită pentru asta, credeți-mă. Sunt pregătiți pentru asta acum. S-ar putea să nu fie foarte departe. Lumea noastră este pregătită pentru cineva care să vină și să rezolve toate problemele. Dar a doua nu este înșelăciunea, ci disensiunea. Disensiunea, versetul 6. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Cu alte cuvinte, acesta este doar începutul durerilor nașterii. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Ne vom opri aici. Astfel aflăm în versetul 6 că acea perioadă de timp va fi caracterizată de războaie și de zvonuri de războaie. Dacă nu ești implicat imediat într-unul sau chiar dacă ești, vei auzi despre alte războaie. Iar acolo unde nici măcar nu există războaie, vor fi zvonuri că există, război fierbinte, război rece. Orice fel de război imaginabil, război global, o națiune împotriva națiunii, o împărăție împotriva altei împărății. Și nu există nicio diferență distinctă între acestea două, decât dacă am spune că o națiune este un grup de oameni fără împărat și o împărăție este un grup de oameni cu un împărat. Iar acesta este singurul element distinctiv între cele două. Ideea este că națiunile și împărățiile la nivel global vor fi angajate în războaie și zvonuri de războaie. Acum spuneți, ei bine, am avut întotdeauna acest lucru. Aveți dreptate. Întotdeauna am avut așa ceva. Am avut perioade de timp de scurtă pace în lume, iar majoritatea națiunilor au avut și ele perioade de război și perioade de pace. Și nu negăm că acest lucru va fi adevărat pe tot parcursul zilelor omului. vor fi vremuri de război și vor exista națiuni care se vor lupta cu alte națiuni și împărății care vor lupta împotriva altor împărății. Dar totuși, ceea ce Domnul nostru spune aici este că la sfârșit, la începutul durerilor care aduc împărăția, va fi un război mondial la o scară necunoscută înainte de acel moment. În proporții masive, va exista o intensificare a războiului pe întreg pământul. Iar războaiele vor fi naționale, o națiune împotriva altei națiuni, o împărăție împotriva altei împărății. Vor fi grupuri mari de oameni, culturi împotriva culturilor. De fapt, mai este o notă pe care poate ar trebui să o aveți din textul grecesc. În versetul 6 se spune, veți auzi, iar acesta este la timpul viitor, ceea ce noi numim un viitor durativ, care nu înseamnă nimic pentru majoritatea dintre noi, dar ideea este că poartă ideea de audiere continuă. Veți auzi continuu de războaie, veți auzi continuu de zvonuri de războaie și veți auzi continuu de națiuni și împărății care se luptă între ele. Cu alte cuvinte, este un fel de mesaj care răsună constant, o realitate care răsună în acel moment specific al istoriei. Acum, putem verifica acest lucru cu ușurință. Dacă mergem la cartea lui Daniel, de exemplu, să ne uităm la Daniel capitolul 11, iar Daniel ne poartă în perioada viitoare. Daniel ne duce până la momentul în care Mesia va veni să-și instaureze împărăția. Și chiar înainte de asta, Daniel descrie războiul, cel puțin din anumite perspective. Daniel 11, versetul 40. La vremea sfârșitului. Aceasta este vremea sfârșitului, veacului. Daniel ne duce direct la sfârșit, acolo unde ne duce Domnul nostru. La vremea sfârșitului, împăratul de la miază zi se va împunge cu el. El este anticristul. Dacă studiați profeția lui Daniel, veți descoperi că la sfârșit, anticristul conduce o mare împărăție alcătuită practic din teritoriul care a aparținut odată vechiului Imperiu Roman. Cu alte cuvinte, într-un anumit sens, va fi o Europa unificată. Iar el va fi împăratul unei confederații occidentale. El va fi împăratul unui Imperiu Roman reînviat, care va înghiți Europa. Iar Daniel face acest lucru foarte clar pe parcursul profeției sale. Astfel că anticristul se va impune cu o mare putere. Și nu numai atât, nu numai că se va impune cu o mare putere în Europa, ci va fi o amenințare pentru întreaga lume. Și firește, asta are în vizor Orientul Mijlociu. Și bineînțeles, Israelul mereu amenințat de vecinii săi din Orientul Mijlociu. Vrea protecție și astfel intră în alianță cu el, capitolul 9 din Daniel, versetul 27, intrând într-un legământ cu anticrist pentru a fi protejat de acest mare imperiu occidental al cărui șef va fi el. Și la momentul sfârșitului, cu anticrist conducând această mare confederație, dominând acea parte a lumii și, desigur, cultura occidentală fiind atât de avansată din punct de vedere tehnologic și așa mai departe, având o mare, mare forță prin putere asupra restului lumii, împăratul de la miază zi va acționa agresiv împotriva lui anticrist. Aceasta este un fel de armată africană, un fel de coaliție și confederație africană care împinge din Africa spre nord, spre puterea lui anticrist. După care se spune că împăratul de la miază noapte, fără îndoială Rusia, cu toți aliații săi din Orientul Mijlociu, cu care și călăreți și multe corăbii care intră în țară, se va revărsa și va trece prin ea. Este oarecum interesant că ceea ce se întâmplă este că aici vine anticristul, aici vine împăratul de la miază zi, aici vine împăratul de la miază noapte, iar locul în care toți converg este Țara Sfântă. Și vin în țara lui Israel. Se numește în versetul 41 Țara Glorioasă. Și multe țări vor cădea, dar acestea vor scăpa din mâna lui, adică din mâna lui Anticrist. Dar Edomul, Moabul și fruntașii copiilor lui Amon vor scăpa din mâna lui. Își va întinde mâna peste felurite țări și nici țara Egiptului nu va scăpa, ci se va face stăpân pe visteriile de aur și de argint și pe toate lucrurile scumpe ale Egiptului. Libienii și etiopienii vor veni în alai după el. Așa că iată-l aici învingând toate aceste mari puteri. Cred că învinge chiar și puterea rusă pentru moment, precum și pe regele de la miază zi. Va obține o victorie mare și glorioasă. Apoi versetul 44 spune, dar niște zvonuri venite de la răsărit și de la miază noapte îl vor înspăimânta. Și astfel acum aude că estul va veni împotriva lui. Și atunci va porni cu o mare mânie ca să prăpădească și să nimicească cu desăvârșire pe mulți și iată că anticristul are această victorie extraordinară și își va așeza cortul palatului său între mare și gloriosul munte sfânt. Ceea ce va face el este că își va ridica palatul chiar în mijlocul Ierusalimului, pe muntele Sion. El se va da drept Dumnezeu. Cu toate acestea se spune că apoi își va ajunge sfârșitul și nimeni nu-i va fi întrajutor. Dar ceea ce vreau să vedeți este că Daniel privește spre sfârșit și vorbește despre un război mondial. El vede un război mondial uluitor în care se află întreaga forță a puterii occidentale în Europa și poate chiar și Statele Unite ar putea fi legate într-un fel sau altul de acest război, deși nu există nimic în scriptură care să spună acest lucru. Va fi marea forță a Confederației Rusești, va fi marele amalgam de tot ceea ce este în Africa, care astăzi este agitată până la punctul de fierbere. Și apoi va fi Orientul, China Roșie și toate acestea. Și toate converg în Israel pentru un holocaust de război la vremea sfârșitului. Astfel spune Daniel, anticipăm acest tip de război. Uitați-vă la Zaharia, capitolul 14. Și profetul Zaharia vede același lucru. În timp ce Zaharia privește la vremea sfârșitului, în versetul 1, el spune: Iată, vine ziua Domnului, când prăzile tale vor fi împărțite în mijlocul tău. Și acum ascultați asta. Atunci voi strânge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului. Întreaga lume va converge asupra Ierusalimului într-o bătălie finală incredibilă. Cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite și femeile batjocorite. Jumătate din cetate va merge în robie, dar rămășița poporului nu va fi nimicită cu desăvârșire din cetate, ci Domnul se va arăta și va lupta împotriva acestor neamuri, cum s-a luptat în ziua bătăliei. Și exact așa și-a încheiat Daniel profeția, că va ajunge la sfârșitul său și că nu va putea găsi pe nimeni care să-l ajute atunci. Așadar, va fi un război mondial care va converge din nou spre Ierusalim, iar Zaharia subliniază acest lucru în același mod, exact la fel. Așadar, aceasta este o imagine foarte coerentă atât din partea profeților, cât și din partea Domnului nostru însuși. La sfârșitul profetului Hagai, versetul 22 din capitolul 2, voi răsturna scaunul de domnie al împărățiilor, voi nimici puterea împărățiilor neamurilor, voi răsturna și carele de război și pe cei ce se suie în ele, cai și călăreții lor vor fi trântiți la pământ și unul va pieri ucis de sabia altuia. În ziua aceea, zice Domnul oștirilor, pe tine, Zorobabel, fiului și Altiel, robul meu, zice Domnul, te voi lua și te voi păstra ca pe o pecete, căci eu te-am ales, zice Domnul oștirilor. Este ca și cum Zorobabel este văzut în descendența sa, în acel moment final în care Dumnezeu își trimite propria armată pentru a distruge armatele lumii și apoi îl așează pe cel care iese din coapsele lui David, din coapsele lui Zorobabel, pentru a fi împărat, nimeni altul decât Mesia. Așa că la sfârșit vor apărea mari disensiuni. Și putem vedea că acest lucru începe să se desfășoare acum, deoarece lumea este pur și simplu un butoi cu pulbere, gata ca cineva să aprindă un chibrit. Și cu toții trăim în acest fel de amenințare constantă a războiului nuclear și a conflictului constant, a anxietății și a luptelor care au loc pe tot globul, pregătind pur și simplu terenul pentru acest holocaust final. Acum, pentru a vă duce chiar la sfârșitul cărții Apocalipsa, așa cum o descrie, priviți capitolul 6 din Apocalipsa. Iar Apocalipsa ne oferă și mai multe detalii pe măsură ce ne uităm la asta, războaie și vești de războaie, și o împărăție împotriva altei împărății și o națiune împotriva altei națiuni, și toate acestea vor fi mari războaie care vor veni la sfârșit. Când aveți pecețile, aveți 7 peceți desfășurate. Este un lucru destul de interesant, este simbolic. Un testament lăsat cuiva era sigilat de 7 ori în dreptul roman, astfel încât nu putea fi încălcat fără ca oamenii să-și dea seama. Iar acesta este un testament sigilat. Este voința lui Dumnezeu de a trimite lumea la Hristos. Și pe măsură ce el deschide un sigiliu după altul, el recuperează lumea. Fiecare pecete dezvăluie ce evenimente au loc pe măsură ce el recucerește lumea pentru sine. Când s-a deschis cea de-a doua pecete, versetul 4, s-a arătat un alt cal, un cal roșu. Cel ce stătea pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ. Falsa pace, instaurată de anticrist, este luată de pe pământ și încep să se omoare unii pe alții. Și i s-a dat o sabie mare. Iată deci războiul și lumea care începe să se sinucidă într-un măcel masiv. Când arunc mielul pe cetea a treia, versetul 5, am auzit o a treia făptură vie, sau îngerul spunând, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal negru. Cel ce stătea pe el avea în mână o cumpănă și continuă să descrie faptul că el cântărește grâul și așa mai departe, pentru că sunt condiții de foamete. Nu este suficientă mâncare pentru toată lumea și acesta este rezultatul războiului. Și apoi ajungem la cea de-a patra pecete în versetul 7. Versetul 8 îl descrie. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal gălbui. Cel ce stătea pe el se numea Moartea și împreună cu el venea după el locuința morților. I s-a dat putere peste a patra parte a pământului, ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă și cu fiarele pământului. Și iată masacrul unei pătrimi din populația lumii. La aceste statistici de astăzi, 1 miliard de oameni sunt masacrați în măcelul care are loc în întreaga lume. Acum întoarceți la capitolul 9 din Apocalipsa și veți observa mai departe ce se întâmplă în acest război la sfârșit. Versetul 13. Îngerul al șaselea a sunat din trâmbiță. Și am auzit un glas din cele 4 coarne ale altarului de aur care era înaintea lui Dumnezeu și zicând îngerului al șaselea care avea trâmbița: Dezleagă pe cei 4 îngeri care sunt legați la râul cel mare, Eufrat. Cei 4 îngeri care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna și anul acela au fost dezlegați ca să omoare a treia parte din oameni. Și iată că vine o altă oastă de forțe demonice pentru a masacra o treime din populația rămasă după ce a patra parte inițială a fost măcelărită. Oștirea lor era număr de 20.000 de ori 10.000 de călăreți, le-am auzit numărul. Și descrie că aveau o putere extraordinară de a omorâ. Apoi versetul 18. A treia parte din oameni au fost uciși de aceste trei urgii, de focul, de fumul și de pucioasa care ieșeau din gurile lor. Căci puterea cailor stătea în gurile și în cozile lor. Cozile lor erau ca niște șerpi cu capete și cu ele vătămau. Și așa mai departe. Ceilalți oameni care n-au fost uciși de aceste urgii nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor, ca să nu se închine dracilor și idolilor de aur, de argint, de aramă, de piatră și de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble. Și nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curvia lor, nici de furtișagurile lor. Chiar și după ce o pătrime din lume este masacrată în holocaustul războiului, o altă treime este masacrată și o parte din oameni tot nu se popiesc. Capitolul 13 ne spune un alt lucru interesant despre acest război. Puterea extraordinară din acest război, în parte, nu ține doar de forțele demonice ale iadului și Satan însuși, ci și de anticrist sau de fiară. Balaur, versetul 7. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruie. Și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Iar el vine în versetul 10 și omoară cu sabia. Iată-l deci pe anticrist, așa cum am văzut în Vechiul Testament în Daniel. El este cel care îl masacrează pe împăratul de la miază zi, armata din nord învinge armata din est. Își instaurează puterea la nivel mondial. Înțelegeți imaginea, sunt sigur. E doar un masacru neîncetat în războiul de la sfârșitul vremurilor. Toate speranțele oamenilor se prăbușesc în gol când totul se încheie. Un alt pasaj, 16 cu 14 din Apocalipsa. În versetul 13 Ioan vede aceste trei duhuri necurate. Sunt duhuri demonice din iad, fără îndoială de mare putere, demon de rang înalt. Ele ies din gura fiarei și din gura prorocului mincinos. Sunt duhuri de demoni care fac minuni. Ei merg la împărații pământului și la întreaga lume pentru a-i aduna la bătălia din ziua cea mare a Dumnezeului Atotputernic. Versetul 16 spune că ei sunt adunați într-un loc numit Armagedon și cred că forțele demonice ale lumii adună toate armatele lumii pentru a converge asupra Ierusalimului, pentru a-l distruge și pentru a-l împiedica pe împăratul împăraților să se întoarcă. Și ei îi cheamă să vină acolo pregătiți să lupte și este un amalgam de război pe măsură ce se luptă între ei. Și în mijlocul acestei bătălii vine Hristos și îi distruge pe toți. Deci puteți vedea că Apocalipsa, precum și prorocii din Vechiul Testament, susțin cuvintele Domnului nostru că va fi o vreme de războaie și de vești de războaie și o vreme în care un neam se va ridica împotriva altui neam. Acum întoarceți la Matei 24 și în versetul 6 din nou se spune că veți auzi de războaie și de vești de războaie. Vedeți să nu vă tulburați. Nu vă impacientați, nu vă alarmați, nu intrați imediat în panică, pentru că acesta nu este chiar fracțiunea de secundă pentru venirea împăratului. Asta este ceea ce spune el. Aveți grijă să nu vă tulburați. Troeomai înseamnă a stârni un strigăt, a vă alarma. Pentru că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Totul este necesar pentru ca păcatul să aibă ultima sa zvâcnire furioasă. Dar sfârșitul nu va veni încă. Sfârșitul nu va veni încă. S-ar părea că trebuie să fie, dar nu este încă. Mai sunt câteva lucruri care încă trebuie să vină. Și ele vin cu o viteză din ce în ce mai mare. Așa că Domnul nostru spune, nu este timpul pentru împărăție, nu este timpul pentru judecata finală, nu este timpul pentru distrugerea celor neevlavioși, nu este timpul pentru rezidirea Ierusalimului și pentru curățarea templului. Asta se va întâmpla într-un timp viitor, un timp în care va exista o înșelăciune cum nu a mai cunoscut lumea, un timp în care va exista o disensiune la scară mondială cum nu a mai cunoscut lumea. Există un al treilea semn, un al treilea semn de început al durerilor nașterii. Și acesta este devastarea, devastarea, înșelăciune, disensiune, devastare. Mijlocul versetului 7. Și pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și ciume. Majoritatea manuscriselor mai bune nu includ cuvântul ciumă, aici în relatarea din Matei. Voi comenta mai departe acest lucru imediat. Astfel, Matei afirmă că Iisus a spus că va fi foamete și cutremure în diferite locuri. Pe lângă Hristos falș, pe lângă masacrele și războaiele din întreaga lume, vor fi dezastre de proporții uluitoare pe tot pământul, pe măsură ce pământul blestemat începe să se dezintegreze. Foamete și cutremur, limoi și seismos. Cuvântul grecesc este seismos, de unde vine cuvântul seismograf, pentru a măsura cutremurele. Marcus spune că acestea nu sunt decât începutul durerilor nașterii, capitolul 13, versetul 8. Iar Luca, în Luca 21:11, adaugă cuvântul molime, apoi adaugă arătări înspăimântătoare și semne mari în cer. Acum Matei nu le-a inclus pe toate, dar dacă le punem la oaltă, obținem foamete, cutremure, ciumă, arătări înfricoșătoare și semne mari din cer. Toate acestea vor marca acea vreme a sfârșitului. Ce sunt molimele? Loimoi, în limba greacă, înseamnă boli, plăgi, arătări înfricoșătoare de la rădăcina phobos, de unde avem cuvântul fobie, frică. Înseamnă evenimente îngrozitoare. Arătările înfricoșătoare înseamnă întâmplări care terorizează și semne din cer, schimbări pe cer. Așadar, în acea vreme în care întreaga lume va începe să se dezintegreze, vor fi plăci și boli, precum și cutremure și foamete, evenimente oribile, de nedescris și terorizante, precum și schimbări pe cer. Acum, din nou, lumea a avut partea ei de foamete. Lumea a avut partea ei de molime, partea ei de evenimente oribile și cataclisme, holocausturi. Au existat chiar și momente în care au existat semne neobișnuite în ceruri. Dar nimic, nimic, nici măcar să se apropie de acest lucru. Și observați ce se spune la sfârșitul versetului 7, pe alocuri. Cu alte cuvinte, aceste lucruri nu se vor întâmpla aici și acolo, din când în când, ci vor veni în doze mari, în multe locuri și în același timp. Așadar, deși am mai avut dezastre, niciodată în istoria lumii nu au fost de o asemenea amploare și pe o scară atât de largă. Vedeți, întreaga lume începe să se autodistrugă atunci când păcatul se dezlănțuie. Vedeți, Domnul a restrâns păcatul. El este activ și astăzi. El restrânge păcatul pentru păstrarea poporului său, pentru păstrarea pământului său. Dar atunci când el ia înapoi această restricție, când înlătură restricția și cred că acest lucru este concomitent cu răpirea bisericii, biserica este scoasă afară, astfel încât noi nici măcar nu mai suntem aici când se întâmplă toate aceste lucruri. Noi ieșim la începutul necazului. Suntem scoși afară, apoi vine necazul. Când biserica pleacă și toți cei răscumpărați dispar de pe fața pământului și așa cum spune 2 Tesaloniceni, Dumnezeu ia înapoi restrângerea, după care totul începe să se dezintegreze. Iar pământul creat nu poate suporta răul oamenilor din el atunci când acest rău este necontrolat. Și totul în univers începe să zboare în bucăți. Întreaga lume începe să se prăbușească. În acel moment, Apocalipsa 9 spune că iadul se deschide și Satan dă drumul demonilor care au fost acolo de-a lungul secolelor. Și ei înmulțesc populația demonică. Iar Dumnezeu le permite să facă semne și minuni pentru a înșela lumea și pentru a capta mințile lumii, în timp ce păcatul se dezlănțuie. Acum, pentru a vă duce la sfârșitul vremurilor și a vă arăta aceste lucruri, vă rog să vă întoarceți din nou la Apocalipsa. Și aici, pe măsură ce Ioan are o viziune a sfârșitului, el vede toate lucrurile despre care tocmai am vorbit. Cu tremurile, priviți la Apocalipsa 6, versetul 12. Când arunc mielul pe cetea a șasea, m-am uitat. Și aici este a șasea pecete în timp ce se desfășoară începutul durerii. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Un mare cutremur. Capitolul 16, versetul 18. Și aici, când cei șapte îngeri își varsă potirul, acum suntem la sfârșit, suntem la sfârșitul necazului. Se aude un glas din cer și versetul 18 menționează tunete, fulgere și un alt mare cutremur care literalmente rupe în bucăți marea cetate. Și versetul 20. Toate ostroavele au fugit și munții nu s-au mai găsit. O grindină mare, ale cărei boabe cântăreau aproape un talent, a căzut din cer peste oameni. Și oamenii au ohlit pe Dumnezeu. Acum, acesta este cutremurul de la sfârșit. Dar mai există un alt cutremur masiv, pe care tocmai l-am văzut și în capitolul 6 din Apocalipsa. Așadar, acel timp va fi caracterizat de cutremure înfricoșătoare. În Apocalipsa, capitolul 11, versetul 13, ni se spune, și aici cred că suntem puțin mai aproape de începutul durerilor nașterii. Versetul 13. În clipa aceea s-a făcut un mare cutremur de pământ și s-a prăbușit a 10-a parte din cetate. 7.000 de oameni au fost uciși în cutremurul acesta de pământ. Și cei rămași s-au îngrozit și au dat slavă Dumnezeului Cerului. Acest lucru se întâmplă în orașul Ierusalim. Deci Iisus a spus că va fi o vreme de cutremure. Și într-adevăr, va fi o vreme de cutremure. Acum, Iisus a mai spus că va fi o vreme de foamete. Din nou, uitați-vă la Apocalipsa 6, versetul 6. Și aici este a treia pecete care se deschide în timpul necazului. O măsură de grâu pentru un leu, trei măsuri de ors pentru un leu, dar să nu vatămi unde lemnul și vinul. Nu te atinge de unde lemnul și de vinul bogaților. Să nu te atingi de uleiul și de vinul bogaților. Să te descurci. Un leu, un dinar era salariul pe o zi. O măsură de grâu era o halbă și jumătate. Munceai o zi întreagă și tot ceea ce puteai obține cu ea era o măsură și jumătate de grâu. Condiții de foamete, condiții dezastroase. Și acesta este motivul pentru care versetul 8 spune, la mijlocul versetului, li s-a dat putere peste a patra parte a pământului, ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă și cu fiarele pământului. Foametea va avea ca rezultat faptul că o parte din acea a patra parte a pământului va muri de foame. În capitolul 8 din Apocalipsa, și aici avem trâmbițele și acum ne apropiem puțin mai mult de timpul sfârșitului. Grindină și foc amestecat cu sânge sunt aruncate pe pământ. A treia parte din copaci sunt arși. Toată iarba verde este arsă. Acum asta va crea foamete, nu-i așa? Lucrurile care cresc, o treime din ele, toate vor fi distruse. Versetul 9. După ce marea devine sânge, o treime din făpturile din mare mor, o treime din corăbii sunt distruse. Mutarea alimentelor dintr-un loc în altul nu mai poate avea loc. Cei care depind de mare pentru hrană nu vor avea parte de ea. O treime, versetul 10. O parte din râuri și din izvoarele de apă, apa dulce dispare, nu vor putea avea apă proaspătă pentru a iriga și așa mai departe, și așa mai departe. Și oamenii vor muri din cauza apelor. Și apoi se spune că o treime, versetul 12, din soare a fost lovită, o treime din lună, o treime din stele. Cu alte cuvinte, întregul ciclu al zilei și al nopții se va schimba. Anotimpurile se vor schimba, culturile nu vor mai crește și va fi un haos la nivel mondial când Dumnezeu va începe să schimbe toate lucrurile. Așadar va fi foamete și cutremur. Dar cum rămâne cu molima sau ciuma? Uitați-vă la capitolul 16 și pe măsură ce vă îndreptați spre sfârșit, mai aproape de sfârșitul durerilor nașterii, și vedeți turnarea potirilor, care cred că vin într-o succesiune destul de rapidă, versetul 2 spune: potirul s-a vărsat pe pământ și o rană rea și dureroasă a lovit pe oamenii care aveau semnul fiarei și care se închineau icoanei ei. Va veni un fel de urgie teribilă care va aduce o rană dureroasă asupra oamenilor, un fel de cancer. Apoi cel de-al doilea înger și-a vărsat potirul în mare și aceasta s-a făcut ca sângele unui mort. Vă amintiți că în timpul peceților, când s-a întâmplat asta, era doar o treime din mare, acum este toată marea. Acum suntem la sfârșit și se apropie cu adevărat repede, toată marea. Și apoi în versetul 4, toate râurile și izvoarele de apă s-au făcut ca sângele. Și apoi, în versetul 8, soarele începe să ardă oamenii, să ardă oamenii cu căldură mare. Și apoi, versetul 10, împărăția fiarei a fost acoperită de întuneric. Oamenii își mușcau limbile de durere. Toate aceste urgii extraordinare de neimaginat. Acum, dacă asta nu este de ajuns, după cum v-am spus, Luca spune că vor avea loc evenimente inimaginabile, evenimente înspăimântătoare. Și puteți să vă întoarceți la capitolul 6, așa cum l-am analizat. Nu este nevoie să faceți asta acum, ne-am uitat deja la el. Și puteți vedea lucrurile oribile pomenite acolo, pe măsură ce vine războiul, moartea, foametea și masacrul. Pe măsură ce cerul începe să se destrame, pe măsură ce pământul începe să se cutremure, evenimente groaznice și înfricoșătoare. Ajungeți la capitolul 9 și, așa cum v-am spus cu puțin timp în urmă, groapa fără fund se deschide și demonii încep să se scurgă din groapa fără fund, ființe demonice, iar oamenii vor fi atât de chinuiți, în versetul 5, se spune că chinul lor va fi ca chinul unui scorpion, și oamenii vor căuta moartea, versetul 6, dar nu o vor găsi. Vor dori să moară și moartea va fugi de ei. Iar conducătorul acestor demoni este în versetul 11. Numele lui în limba ebraică este Abaddon, dar în limba greacă numele lui este Apollyon, care înseamnă distrugătorul, Satan. Este înspăimântător atunci când iadul erupe și vin toate sursele de demoni care i-au mai rămas. Și dacă mergem la versetul 13 din același capitol al 9-lea, avem această armată de masacrare groaznică care vine. Întoarceți puțin la capitolul 12. Versetul 12 spune: vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi. Numai că groapa își va scuipa toți demonii, dar Satan va fi aruncat din cer. Va ajunge pe pământ și va aduce tot răul pe care mintea lui îl poate concepe. O altă priveliște înfricoșătoare este în capitolul 14, versetul 20. Un eveniment oribil, de neimaginat, deoarece vărsarea de sânge este atât de mare încât sângele iese din teascul de vin până la zăbalele cailor pe o distanță de 1600 de stadii. Pe o distanță de 320 de kilometri, frâiele cailor vor fi târâte în sânge. 320 de kilometri, de la extremitatea nordică până la extremitatea sudică a lui Israel, va fi o baie de sânge. Un eveniment incredibil și de neconceput. Apoi în capitolul 16, versetul 3, așa cum tocmai am văzut, marea se transformă în sânge și apa dulce se transformă în sânge. Soarele arde pe oameni și vine întunericul, iar oamenii își rod limbile de durere. Nici măcar nu vă puteți imagina durerea de a fi în întunericul absolut și de a te răni și de a te lovi de lucruri și de a-ți fi frică. Și apoi, în versetul 13 din 16, iată că mai vin încă trei duhuri rele din iad care fac minuni și adună lumea la Armagedon. Sunt lucruri de neconceput, uluitoare. Apoi, în versetul 18, tunetele, fulgerele, cutremurele și toate acestea. Întregul pământ începe să se destrame. Mergeți la capitolul 18, începând cu versetul 8, și vedeți că aici este descris sistemul omului și se dezintegrează chiar atunci și acolo. Versetul 8 spune: tocmai pentru aceea, într-o singură zi, vor veni urgiile ei, moartea, tânguirea și foamea. Și va fi arsă de tot în foc, pentru că Domnul Dumnezeu, care a judecat-o, este tare. Iar ei de aici este sistemul economic mondial numit Babilon. Iar restul capitolului descrie devastarea ei. Și celălalt lucru pe care Luca l-a spus, în cele din urmă vor fi cutremure, foamete, plăgi, evenimente oribile și în cele din urmă semne din cer. Și am notat deja unele dintre ele. Întreg cerul începe să se destrame. Înapoi la capitolul 6, versetul 12. Un cutremur, soarele devine negru ca un sac, iar asta, bineînțeles, a fost profețit de Ioel, în capitolul 2, și repetat de Petru în predica sa din Fapte 2. Și cutremurul urmat de soare care se negrește, luna devine ca sângele, iar stelele cerului cad pe pământ. Vă puteți imagina așa ceva? Precum un smochin care își aruncă smochinele prematur când este scuturat de un vânt puternic. Sunt niște smochine mici care abia au ieșit pe un smochin și vine un vânt mare din est, scutură acel copac și îi zboară toate smochinele și toate se prăbușesc la pământ. Așa va fi când Dumnezeu va scutura cerul și toate stelele vor cădea. Și cerul însuși se va despărți ca un sul. Luați un sul, îl desfaceți și dați drumul și se rostogolește pur și simplu. Tot cerul se rostogolește ca un pergament. Și fiecare munte și fiecare insulă sunt mutate de la locul lor. Este uimitor. În capitolul 8 ne întoarcem din nou la versetul 12. A treia parte din soare a fost lovită și a treia parte din lună și a treia parte din stele, pentru ca a treia parte din ele să fie întunecată, ziua să-și piardă a treia parte din lumina ei și noaptea de asemenea. Tot calendarul s-a stricat, toate săptămânile s-au stricat, toate anotimpurile s-au stricat. Marele sunt oprite, totul, în timp ce această judecată este revărsată. Vor fi semne din ceruri și apoi, bineînțeles, când sunt turnate ultimele potire, așa cum am văzut, când fiecare insulă fuge și munții nu se mai găsesc, urmează o grindină care vine din cer, cântărind cam 45 de kilograme fiecare. Un dezastru de neconceput. Iar Domnul spune, toate acestea sunt doar începutul sfârșitului. Doar începutul. V-am dat o imagine a lucrurilor de la început și v-am dus de asemenea la orgii care sunt punctul culminant final. Dar există un început al acestor lucruri, cu tremure, plăci, semne din ceruri, evenimente oribile, foamete, și ele escaladează la o dimensiune incredibilă spre sfârșit. Acum, acestea sunt durerile nașterii. Observați ce scrie acolo în versetul 8. Toate acestea sunt durerile nașterii, începutul durerilor nașterii, aș spune. Toate acestea sunt începutul durerilor nașterii. Acum, asta ar fi fost înțeles, veți spune. Ar fi înțeles evrei asta? Da, ar fi înțeles. Dați-mi voie să mă opresc în călătoria noastră prin Scriptură pentru a vorbi doar pentru un moment despre ceva. Evreii fuseseră învățați că înainte de venirea lui Mesia vor exista dureri ale nașterii, un concept evreiesc foarte familiar. Edersheim, marele savant evreu, spune și citez, scrierile evreiești vorbesc foarte frecvent despre durerile nașterii lui Mesia. Așa că atunci când a spus, acestea sunt durerile nașterii, ei ar fi știut despre ce vorbea. Era o terminologie familiară și toate aceste lucruri ne spun că venirea lui Hristos este aproape și toate vor veni la vremea sfârșitului, într-un mod care ne depășește cu mult pe noi, chiar și în concepția noastră. Așadar, Domnul nostru spune că vremea sfârșitului va fi marcată de înșelăciune, de disensiuni și de devastare. Îngăduiți-mi să vă prezint și un al patrulea semn, și anume, profanarea. Profanarea. Și aici ne întoarcem de la lume la credincioși. Ne întoarcem de la lume la credincioși. Observați acest detaliu în versetul 9. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Va exista o profanare. Ce vreau să spun cu asta? A profana înseamnă a trata un lucru sfânt într-un mod profanator. Și asta este exact ceea ce se spune aici. Poporul sfânt al lui Dumnezeu va fi tratat într-un mod profanator. Va exista o persecuție totală și generalizată a celor răscumpărați care va depăși toate celelalte persecuții. Nu va exista nicio altă persecuție care să se compare cu aceasta. Așa că el spune că voi, care sunteți credincioși în ziua aceea, veți fi dați pe față. Acesta este un cuvânt tehnic folosit adesea pentru arest, folosit foarte des pentru arest. De fapt, cred că Matei îl folosește în acest fel în mai multe rânduri. Chiar în Matei 4:12, când Iisus a auzit că Ioan a fost aruncat în închisoare, acolo folosește cuvântul paradidomi. Este un cuvânt care înseamnă a fi arestat. Așa că el spune că, în acel timp, adevărații credincioși vor fi închiși sau arestați. Vor fi chinuiți, vor fi omorâți și vor fi urâți de toate neamurile din pricina numelui meu. Cu alte cuvinte, pentru că se identifică cu Domnul Iisus Hristos, ei vor plăti suferind dura și ostilitatea lumii. În Marcu 13:9, pasajul comparativ, se spune: luați seama la voi înșivă, au să vă dea pe mâna soboarelor judecătorești și veți fi bătuți în sinagogi. Evreii vor fi părtași la asta. Inițial, la începutul sfârșitului, evreii vor fi părtași la persecutarea poporului credincios. Le zice, ei bine, de unde vin credincioșii dacă biserica a fost răpită? Atunci când biserica este răpită, Dumnezeu eliberează în lume doi martori enumerați în Apocalipsa 11 și aceștia merg peste tot proclamând adevărul. Ei sunt uciși de lume, dar învie din morți. Iar asta va fi o minune foarte convingătoare, deoarece se spune că orice ochi din lume îi va vedea. Se va întâmpla probabil la televiziunea națională, la televiziunea internațională, la televiziunea prin satelit. Și ei vor învia din morți și vor avea un impact în câștigarea unor oameni pentru Hristos. Așa că vor fi oameni care vor veni la Mântuitorul în acea perioadă. Și vor fi obiectul persecuției, nu numai din partea lumii, ci și din partea evreilor, pentru că ei vă vor da nu numai ca să fiți omorâți, ci și să fiți bătuți în sinagogi. Și apropo, pământul Israelului de astăzi este literalmente plin de sinagogi. Sunt peste tot. Așa că nu este deloc o posibilitate îndepărtată. Absolut deloc. iar cei răzvrătiți din acea vreme care refuză să creadă în Mesia, și apropo, vor fi răzvrătiți printre izraeliți, conform Ezechiel 20:38. Vor exista răzvrătiți care trebuie să fie eliminați. Vor fi neamuri care vor veni la Hristos, vor fi evrei care vor veni la Hristos. Vor exista evrei răzvrătiți și neamuri răzvrătite, care îi vor persecuta pe adevărații credincioși. Și va fi o perioadă de persecuție și martiraj sever. Mă gândesc la asta, așa cum îmi amintesc că stăteam pe balconul unui hotel din Tiberius și priveam în jos, la o sinagogă care se întrunea în ziua de sabat. Și într-o zi, în acea sinagogă în care toți acei evrei se întâlnesc acum, dacă ar fi în viață în acest moment anume al istoriei, ar exista o fractură care ar teroriza în acea sinagogă. Unii dintre ei ar fi crezut în Mesia sau vor crede în Mesia, alții nu. Iar cei care nu vor crede îi vor bate pe ceilalți chiar în acel loc și poate chiar le vor lua viața. Așadar, va fi o perioadă de persecuție severă și o perioadă de martiraj pentru adevărații credincioși. Iar profanarea implică și tratarea rușinoasă a obiectelor sfinte. Vă vor ucide, observați versetul 9, vă vor ucide. Acesta este cuvântul pentru crimă. Veți fi urâți nu numai de evrei, ci veți fi urâți de întreaga lume și de toate națiunile. Prin urmare, nu va exista niciun refugiu, niciun loc unde să vă ascundeți, niciun loc de scăpare. Și de ce vă urăsc ei? Din pricina numelui meu. Aceasta este problema. Ei îl urăsc pe Hristos. Lumea îl urăște pe Hristos. Întotdeauna l-a urât și îl vor urâ și atunci. Mai ales când se află sub stăpânirea cui? Sub stăpânirea anticristului, care se ridică împotriva lui Hristos. Întotdeauna credincioșii au fost urâți. Întotdeauna credincioșii au fost uciși. Dar atunci va fi mai presus de tot ce s-a experimentat vreodată. Va exista o profanare a sfinților la nivel mondial. Ei vor fi martirizați și masacrați de la un capăt la altul al globului în acea perioadă de timp. De fapt, Biblia ne oferă atât de multe detalii în acest sens. Uitați-vă la capitolul 6 din Apocalipsa și aici privim din nou în viitor la începutul durerilor nașterii, versetul 9. Când a rupt mielul pe cetea a cincea, am văzut sub altar sufletele. Acesta este locul ispășirii, acestea sunt sufletele răscumpărate văzute în imaginele sale sub altar. Simbolul ispășirii, ele sunt salvate, sunt sub sânge, ca să spunem așa. El vede sufletele celor ce fuseseră înjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Acolo au fost masacrați chiar în timpul necazului și Ioan, în viziunea sa, îi vede acolo. Ei strigau cu glas tare și ziceau, până când, stăpâne, tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Fiecăruia din ei s-a dat o haină albă și li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme, până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei. Cu alte cuvinte, Ioan îi vede pe unii dintre martiri strigând, până când? Iar Domnul într-un fel spune, nu, până când vor fi uciși toți ceilalți care urmează să fie uciși. În capitolul 7, în versetul 9, Ioan are o viziune și vede o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini. Ei strigă cu glas tare și spun, mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Și el îi vede pe acești oameni. Și cine sunt ei? Versetul 14. El spune, aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Cum au ieșit ei din acel necaz? Foarte greu, pentru că au fost martirizați. Au fost uciși de dragul Mântuitorului, de dragul angajamentului lor față de el. Apoi, în capitolul 11, cei doi martori sunt omorâți. În capitolul 12 se spune că Balaurul, Satan, se luptă cu rămășițele mării, adică cu poporul credincios, referindu-se probabil la credincioșii evrei. Și apoi, în capitolul 13, îl avem din nou versetul 7. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruie. Iată ce va face anticristul. La fel va face și prorocul fals. De asemenea, vedem în capitolul 17, curva cea mare, marea prostituată, sistemul religios fals din timpul necazului, care este îmbătată cu sângele sfinților și cu sângele martirilor lui Isus. Și în 16:6 se spune că au vărsat sângele sfinților și al prorocilor. Ei au vărsat sângele sfinților și al prorocilor. Acum întoarceți-vă la Matei 24 și ascultați cu atenție. Va exista o profanare a celor răscumpărați, dar ascultați asta. Din această cauză, și vreau să ascultați cu atenție încă vreo 5 minute, și veți vedea ceva ce cred că este foarte, foarte tragic. Pentru că al cincilea semn este dezertarea. Dezertarea. Avem înșelăciune, disensiune și devastare. Și asta este la nivel mondial și se întâmplă în toată lumea necredincioasă. După care el se întoarce să vorbească despre oamenii credincioși sau despre oamenii care se identifică cu Dumnezeu și cu Hristos și spune că mai întâi va exista profanare, pentru că acești oameni vor avea parte de o mare persecuție. Ca urmare a acestui lucru va exista cel de-al cincilea semn și anume dezertarea. Uitați-vă la versetul 10. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urî unii pe alții. Acest lucru este atât de tragic. Presiunea este atât de mare pe măsură ce lumea începe să-i masacreze pe credincioși, încât unii oameni care s-au identificat superficial cu Iisus Hristos, precum sămânța care a căzut în pământ spinos și nu are rădăcini, dar sare și arată bine la început, unii oameni care se identifică inițial cu Iisus Hristos, când văd prețul care trebuie plătit, sunt scandalizați, se simt jigniți și nu sunt dispuși să plătească acel preț. Așa că încep, în ofensa lor, să se întoarcă și nu numai că îl resping pe Hristos, dar îi trădează pe adevărații credincioși în fața persecutorilor. Ați observat? Ei încep să-i trădeze pe adevărații credincioși, îi denunță, le dau numele și adresele, spun unde pot fi găsiți pentru a fi omorâți. Mulți se întreabă, oare sunt credincioși adevărați? Bineînțeles că nu. Dacă ar fi credincioși adevărați, ar continua în adevăr, nu-i așa? Dacă ar fi credincioși adevărați, și-ar da viața dacă ar fi nevoie. Dacă ar fi credincioși adevărați, ar urma în ascultare. Ioan o spune în 1 Ioan 2, ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri, căci dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi, și au ieșit ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri. 1 Ioan 2 cu 19. Iisus a spus în Ioan 8 cu 31, dacă rămâneți în cuvântul meu, veți fi cu adevărat ucenicii mei. Iar Domnul nostru însuși a expus principiul uceniciei în capitolul 10 din Matei. Ascultați ce a spus el, știți, e foarte clar. Ucenicul nu este mai presus de învățătorul său, nici robul mai presus de Domnul său. Versetul 24. Ajunge ucenicului să fie ca învățătorului și robului să fie ca domnului. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa lui? Cu alte cuvinte, dacă au spus că Iisus era de la Satan, vor spune același lucru și despre voi. Dar este suficient ca voi să fiți ca el. Adevăratul ucenic este dispus să sufere așa cum a suferit și stăpânul său. Așa că nu vă temeți de ei. Și apoi Domnul spune, de aceea pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Și l-a mai spus și următoarele, cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Omul care spune, nu vreau crucea, nu vreau să mor, mă retrag. Acel om nici măcar nu este vrednic de a fi ucenic. Acel om nu este nici măcar unul care se aparține lui Hristos. Cel care îi aparține lui Hristos continuă. Cel care îi aparține lui Hristos este dispus să plătească prețul, pentru că nu pentru că are vreun caracter special al său, ci pentru că, dacă este un credincios adevărat, Duhul Sfânt îi oferă harul de susținere. Aceasta este cheia. Vedeți în Evrei 3 cu 12 se spune, luați seama, dar fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Când cineva se îndepărtează de Dumnezeul cel viu, manifestă o inimă rea și necredincioasă. Și Pavel a spus lui Timotei, dacă cineva se leapădă de el, și Domnul se va lepăda de el. Astfel, acești oameni s-au atașat în exterior de creștinism, dar atunci când au început să se înfierbânte, au ieșit. Au fost jigniți, așa este pământul stâncos, au fost seduși pentru că nu au vrut să plătească prețul. Ca și ucenicii care au spus, te vom urma imediat ce vom face asta. Iar Iisus a spus, orice om care pune mâna la plug și se întoarce înapoi nu este vrednic de împărăția mea. Ei optează pentru siguranță, dar nu se opresc aici. Se trădează reciproc. Ce lucru tragic! Asta se va întâmpla în acea perioadă. Minunați oameni răscumpărați și evlavioși vor fi trădați de oamenii care sunt jigniți și nu sunt dispuși să plătească prețul. Vor deveni informatori și îi vor denunța pentru ca ei să fie omorâți, măcelăriți. Marcu scrie despre aceasta în capitolul 13, versetul 12. Fratele va da la moarte pe fratele său și tatăl pe copilul lui. Copiii se vor scula împotriva părinților și îi vor omorâ. Adică va ajunge chiar în familie, chiar în familie, pe măsură ce oamenii, sub presiunea de a trebui să-și dea viața pentru Hristos, se vor pleca și apoi își vor turna proprii părinți și propriile rude. Luca 21 cu 16, veți fi dați în mâinile lor până și de părinții, frații, rudele și prietenii voștri și vor omorâ pe mulți dintre voi. Aceasta este dezertare. Iar unii dintre ei vor dezerta pentru că prețul este prea mare, dar unii dintre ei vor dezerta, uitați-vă la versetul 11, se vor ridica mulți proroși falși și vor înșela pe mulți. Acum nu mai vorbește despre Hristoși falși, ci despre învățători falși. Unii dintre ei vor dezerta pentru că nu vor dori să plătească prețul. Iar unii dintre ei vor dezerta pentru că au fost ce? Înșelați. Așa că dezertarea va fi una dublă în acel moment. Se vor ridica mulți proroși falși. Și spun același lucru, nu-i așa, în versetul 24. Și acești proroși falși vor învăța erori satanice, diavolești, infernale. Acum ascultați cu mare atenție ce vă spun. Dacă Satan umblă peste tot în lume, iar Satan este în primul rând deghizat ca un înger de lumină, acea perioadă nu numai că va fi plină de tot felul de rele evidente, dar va fi plină de tot felul de religii false. Și tot ce trebuie să faceți este să citiți Apocalipsa 17 pentru a vedea acest lucru, deoarece în Apocalipsa 17 aveți acest sistem religios mondial incredibil de rău, josnic, mizerabil, numit prostituata sau curva cea mare. Este o prostituție a religiei. Dacă biserica este o mireasă, aceasta este o prostituată. Și astfel vor înflori tot felul de înșelăciuni religioase în timp ce Satan face tot ce poate pentru a îndepărta pe oameni. Astfel, acei oameni care în exterior se atașează de Hristos, poate par interesați, vor fi smulși și înșelați, deoarece cultele și izmele și toate aceste tipuri de grupuri mincinoase vor avea un mare efect asupra lumii. Un mare efect. Și apropo, în Apocalipsa 9:21 se folosește cuvântul vrăjitorii. Este vorba de cuvântul pharmakeia, care înseamnă droguri. Și poate că drogurile vor face parte din acea, în ghilimele, înșelăciune religioasă. Oamenii vor lua semnul fiarei, se vor închina la chipul josnic și mizerabil al fiarei și toate acestea fac parte din înșelăciune. Acum vreau să vedeți altceva. Este pur și simplu uluitor. Uitați-vă la versetul 12. Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Acesta este cel de-al treilea element al dezertării. Unii dezertează pentru că nu vor să plătească prețul și să moară. Alții dezertează pentru că sunt înșelați, iar alții dezertează pentru că aleg nelegiuirea. Aici este folosit cuvântul fără de lege sau nelegiuire. Este cuvântul care înseamnă că ei încalcă legea lui Dumnezeu. Este pur și simplu păcatul care a luat o raznă. Iar păcatul va fi atât de abundent încât îi va atrage pe oamenii care se îndreaptă spre adevăr înapoi în afara lui. Vreau să spun că vedem asta astăzi. Vedem asta astăzi. Am auzit astăzi despre o fată care a venit la biserica noastră și a lucrat în departamentul nostru de tineret. Și stricăciunea a intrat în viața ei și a răpit-o. Iar stricăciunea care va fi atunci este mult mai puternică decât cea de astăzi. Astfel încât ceea ce se va întâmpla va fi o abundență de răutăți josnice, mizerabile, în toată lumea. Va fi ca și cum ați lua cea mai scârboasă revistă pornografică pe care o puteți concepe și asta va fi ceea ce se va întâmpla pe toată fața pământului în public. Înțelegeți? Și acest tip de rău dezgustător va atrage oamenii și asta, se spune, asta va face ca dragostea multora să se răcească pentru că nelegiuirea se va înmulți și răutatea va fi generalizată. Pavel a scris lui Timotei și a descris acea ultimă zi. El a descris acea stricăciune. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, 2 Timotei 3, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Dragostea multora se va răci pentru că vor iubi plăcerile. Mizerie globală, nelegiuire globală, viciu dezlănțuit, oameni înghițiți de ele fără control. Și vine repede, nu-i așa, oameni buni? Vreau să spun că aceste lucruri nu mai par atât de îndepărtate pentru noi cum ar fi putut fi pentru societatea noastră de acum 20 de ani. Iar afecțiunea lor, deși este superficială, afecțiunea lor pentru Hristos se răcește. Sunt ademeniți de dragostea pentru rău, de nenorocita dragostea răului. Și apoi versetul 13, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Cum îi poți recunoaște pe cei mântuiți? Pentru că cei mântuiți ce nu fac? Ei nu dezertează. Nu-i așa? Ei nu dezertează. Ei nu vor pleca pentru că prețul este prea mare. Nu vor pleca datorită înșelăciunii, nu vor pleca datorită iubirii răului. Și astfel continua să urmăriți, iar cei care răbdă până la sfârșit, ei vor fi ce? Ei vor fi mântuiți. Și ei vor fi eliberați din asta. Unii vor muri și alții vor trăi, dar toți vor fi eliberați, fie că vor fi în viață sau în moarte. Vor fi eliberați de mânia care va veni. Răbdarea este întotdeauna semnul celor mântuiți. Răbdarea este întotdeauna semnul celor mântuiți. Ei îndură. Ei rezistă până la capăt. În Matei 10:22 Iisus a spus-o. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Omul care în această afirmație spunea Iisus, care merge până la sfârșitul vieții sale și îndură tot ce vine, dă dovadă că este unul care la sfârșit va fi mântuit. El va fi eliberat din această viață și va fi dus în slava cerului. Și așa va fi în viitor, cel care îndură toate acestea, cel care, în termeni din Apocalipsa 2:10, este un învingător. El este un învingător și este cel care va fi mântuit. Indiferent de persecuție, indiferent de preț. Ce promisiune extraordinară! Luca 21:19 o prezintă astfel. O afirmație extraordinară. Prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele. Ce afirmație minunată! Cel care rezistă prin puterea lui Dumnezeu, prin harul lui Dumnezeu, este cel care câștigă în cele din urmă. Credința care perseverează este credința celor mântuiți, credința celor răscumpărați. Așa că în cele din urmă va fi o dezertare teribilă, o dezertare teribilă, deoarece oamenii care se identifică cu biserica vor fugi dintr-o dată. Știți, dacă totul s-ar dezlănțui chiar acum, am aflat cine sunt dezertorii, nu-i așa? Am aflat cine sunt cei care nu au vrut să plătească prețul morții. am aflat cine sunt cei care ar putea fi ademeniți de prorocii falși. I-am vedea pe cei care își iubeau nelegiuirea mai mult decât pe Dumnezeu. Adică totul ar deveni clar. Și așa va fi atunci. Așa va fi atunci. Și doar cei care rezistă vor fi eliberați. Și vedem în Apocalipsa 7, scoși din necazul cel mare în haine albe. Îi vedem în Apocalipsa 19, când Hristos se întoarce și ei călătoresc cu el în haine albe. Ei au îndurat și li s-a dat o haină albă. Ultimul punct este declarația. Acesta este ultimul semn al venirii, ultimul semn al durerii nașterii, și anume declarația. Și înainte să vină Domnul, trebuie să se întâmple acest lucru. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Înainte ca sfârșitul să vină, înainte de stabilirea împărăției, trebuie să se întâmple acest lucru, proclamarea Evangheliei în toată lumea. În ciuda persecuției, în ciuda dezertorilor, în ciuda prorocilor falși, în ciuda falșilor creștini, în ciuda iadului care își revarsă demonii pe tot pământul, în ciuda acestei mizerii teribile, oribile, de neconceput, în ciuda oamenilor cu iubire diminuată, în ciuda lui Anticrist care conduce și domnește, în ciuda faptului că Satan încearcă să lupte împotriva lui Hristos, în ciuda războaielor, a foametei, a cutremurelor și a tuturor celorlalte semne din ceruri, în ciuda toate acestea, Evanghelia împărăției va fi predicată în toată lumea ca mărturie pentru toate națiunile și atunci va veni împărăția. Vei zice, bine, dar cum se va întâmpla asta? Cum va fi predicată această Evanghelie? Uitați-vă la Apocalipsa 14. Acesta este ultimul pasaj la care ne vom uita. Apocalipsa 14, versetul 6. Și iată-ne aici, chiar înainte ca orgiile să fie vărsate, chiar înainte ca ultimele dureri ale nașterii rapide să apară în împărăție, chiar spre sfârșit, chiar înainte ca holocaustul final să înceapă să se dezlănțuie. Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului, spune Ioan, cu o evanghelie veșnică. De ce? Pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și cui? Oricărui norod. Iată împlinirea lui Matei 24:14. Această predicare a Evangheliei împărăției în toată lumea nu se referă la ceea ce se întâmplă acum, oameni buni, ci la ceea ce va face acest înger într-o evangelizare finală, mare, supranaturală, miraculoasă și finală a lumii. Și se va întâmpla chiar înainte de judecată. De aceea îngerul spune, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Acesta este mesajul pe care îl predică. Căci a venit ceasul judecății lui și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis, a căzut Babilonul, cetatea cea mare. Cu alte cuvinte, ziua omului s-a terminat. Ar fi bine să te împași cu Dumnezeu. Acesta este marele efort de evangelizare desfășurat de îngerii glorioși din ceruri, care zboară pe tot globul, chiar înainte ca holocaustul final să se dezlănțuie. Iar Evanghelia veșnică este aceeași Evanghelie pe care Dumnezeu a dat-o dintotdeauna. Aceea că El judecă păcatul și răsplătește neprihănirea. Și acești îngeri vor chema lumea la Mântuitorul și atunci va veni sfârșitul. Dar nu înainte de asta, spune Domnul nostru. Așadar, acestea sunt durerile nașterii. Acestea sunt durerile nașterii. Dar acestea sunt doar începutul durerilor nașterii. Pe măsură ce avansăm în acest capitol, vom vedea din ce în ce mai multe detalii. Acum cineva va întreba, de unde știm când încep durerile nașterii? De unde știm când încep cu adevărat? Despre asta va fi studiul nostru asupra versetului 15 până la 28 și asta peste câteva săptămâni. Nu vă țineți respirația până atunci, dar puteți citi mai departe. Haideți să ne plecăm în rugăciune. Părinte, ne-am simțit minunat în seara asta. Îți mulțumim pentru acest timp minunat. Îți mulțumim pentru dragostea acestor oameni față de tine și față de cuvântul tău și pentru că ne-ai îngăduit să mai zăbovim puțin timp în seara aceasta pentru a putea acoperi acest mare adevăr. Îți mulțumim, Tată, pentru părtășia noastră în jurul cuvântului tău. Și când vedem că acest lucru se întâmplă, îl auzim pe Petru spunând, știind că toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă? O, Doamne, cât de curată ar trebui să fie viața noastră când vedem ce fel de Dumnezeu ești Tu? Cât de mult ar trebui să chemăm oamenii la Mântuitorul înainte ca acea zi să vină? Sau înainte de a fi îndepărtați de pe acest pământ și de a nu mai avea nicio ocazie? Îți mulțumim, Doamne, că putem să așteptăm cu nerăbdare ziua în care Iisus va veni să-și instaureze împărăția. Este o zi glorioasă și totuși ne lasă cu atât de multe de făcut. Să ieșim pe șosele și pe drumuri și să-i obligăm pe oameni să vină la împărat, pentru a fi pregătiți pentru împărăția sa. Îți mulțumim pentru această zi minunată pe care ne-ai dăruit-o. Fie ca noi să trăim mereu în lumina revenirii tale în curând, căci dacă toate aceste lucruri par atât de aproape, iar noi vom fi răpiți chiar înainte ca ele să înceapă, trebuie să fie curând. Și noi spunem împreună cu Ioan, amin, vino Doamne Iisuse, vino Doamne Iisuse. Ajută-ne să trăim cu gândul la veșnicie și nu la timp, să trăim cu gândul la cer și nu la pământ, să trăim cu gândul la veșnicie și nu la lucrurile vremelnice. Și să ne strângem comorile acolo unde molea și rugina nu le mănâncă și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. și să ne gândim la lucrurile de sus și nu la cele de pe pământ. Și în felul acesta să așteptăm cu mulțumire, dar și cu tristețe, în dreptul celor ce nu-L cunosc pe Hristos, acea zi a revenirii lui Hristos. Ne rugăm în numele Lui. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.